Duke shfletuar kalendarin historik me 6 nëntor, sot përkujtojmë 135 vjetorin e ditëlindjes së peshqvit shqiptarin Zot Luigj Bumçit. Im Zot Bumçi lindi me 6 nëntor të vitit 1872 në Shkoder, e vdiq në vitin Oguzi 1925 në selinë e peshqvisë së tij. Mësimet e para i ndoqi në shkollën e jezuitëve në Shkoder, ku shpejt ndjeu thirrjen për rrugën e meshtarisë. Hyri prandaj në seminarin papnor, ku mësoi në kolegjin Saverian dhe njëkohësisht filloi përgatitjen filozofike teologjike për rrugën e meshtarisë që kishte zgjedhur vetë. Shpejt ushqua për një mençuri të jashtëzakonshme që vuri në krye të shumë veprimtarive të seminarit e të kolegjes Saveriane. Im Zot Bumçi u bë shumë i njohur edhe për humorin e tij të hollë që bëri të shkëlqejnë në vise rrethana të ndryshme. Në garën e satires, shkruan Im Zot Zef Simoni në librin e tij Portret e klerikesh katolik, Im Zot Bumçi mund të hahej vetëm me një atë gjergjfisht. E ishte kënaqësia jashtëzakonshme të ndjeqje një garë të tillë ndërmjet dy njerëzve që veç shumë cilësive të mëdha kishin edhe humor të spikatun. Im Zot Luigj Bumçi mësimet e larta i kreu në Itali, ku edhe u shugurua meshtar. Mbas shugurimit shërbeu për pak kohë si famulitar në fshatra të ndryshme të veriut, ndërkësh filloi edhe veprimtarinë e tij adhetare, që atë shpirtnori kryengrecve të malësisë së madhe që rrokën armët për shlerimin e shqiptarisë nga zgjedha turke, pasi u shugurua i peshqeu që emruar prelat i Lezhës. Selinë e tij sipas traditës e patin në Kalmet, ku ndërtoi edhe kishin që sot i është rikthyer besimtarëve. Me 1919, Im Zot Luigj Bumçi kryeson delegacionin e qeverisë shqiptare në konferencën e paqes në Paris.